Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Чет элдик өкүл деген аталышка конгон талаштуу мыйзам жогорку кеңеште биринчи окууда эч талкуусуз кабыл алынды.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеп аткан, инвалидтер менен иштеп аткан, аялдар менен ушундай сыяктуу алектенген уюмдарга түздүн-түз таасир эте турган чечим.
Кумтөөр ишканасындагы коррупция боюнча соттук териштирүүлөрдүн чоо жайы, жакынкы чыгыштагы соңку кырдаал.
Электр энергиясы токтоп калса, жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жаткан бейтаптарыбызды өлүмгө өкүм кылгандай болуп калабыз.
Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукту токтотууга арналган акция өтүүдө, өлкөдө кызылча оорусу жайылып, дарыгерлер кошумча эмдөө жүргүзүп жатышат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө бейшемби, 26 октябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому.
Орус армиясынын Украинанын аймактарына жасаган соңку аба чабуулунан карапайым тургундун өмүрү кыйылды. 20 көп киши жабыркады. Бул тууралуу Украинанын расмий бийлиги 25 октябрда билдирди. Маалыматка караганда шаршемби күнү таңертең Хмельницкий облусуна жасалган аба соккулардын бири атомдук электр станциясына жакын жерге тийген. Жарылуунун натыйжасында административдик жана лаборатория имараттарынын терезелери күбөлүп түшкөнүн энергетика министрлиги билдирди. Андан тышкары түнкү чабуулдардан электр зымдары жабыркап, Нетишин жана Славута шаарларындагы 1800 киши электр жарыксыз калды. Ал эми Херсон облусунда орус армиясынын ракетасы бир карапайым тургундун өмүрүн алды. Бул тууралуу аймак башчысы Александр Прокудин телеграмга жазды. Ал орус армиясы соңку бир сутка ичинде Херсонго 35 жолу абадан соккурганын кошумчалады. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кыргызстандын медиа жана жарандык коом өкүлдөрү АКШнын, Швейцариянын, Британиянын жана Европа өлкөлөрүнүн элчиликтерине кайрылып, чет элдик өкүл мыйзамын колдогон депутаттарды жана алардын жакындарын виза жагынан чектөөгө чакырышты. 25 октябрда аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште биринчи окууда кабыл алынды. Кайрылууда мыйзам долбоорунун демилгечиси Надира Нарматованын, төрага Нурламек Шакиевтин, укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаковтун жана конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти комитетинин төрайымы Чолпон Султанбекованын аты аталды. Журналисттик иликтөөлөр фондунун аткаруучу директору Гладис Темирчиева Азаттыкка билдиргендей, бул кайрылуу аталган мыйзам комитеттерде да, жалпы жыйында да гендердик, укуктук жана башка тийиштүү экспертизалардан өтпөстөн регламенттин ордуна бузулушу менен кабыл алынып жатканына байланыштуу кабыл алынды. Эл аралык уюмдардан каржылануучу бейөкмөт уюмдарды расмий түрдө чет өлкөлүк өкүл деп атап, аларга кошумча көзөмөлдү күчөтөт, демократияны чектейт деп бул демилгени жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары кескин сындап жатышат. Алар бейөкмөт уюмдар ансыз дагы мамлекеттик органдарга бардык тийиштүү отчетун берип тураарын, ишинин ачыктыгы толук камсыздалганын билдирип келишет. Жакында 120 бейөкмөт уюм бийликти чет элдик өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырып кайрылуу жолдошкон. Америкада 33 штаттын, анын ичинде Калифорния менен Нью-Йорктун башкы прокурорлору 24 октябрда Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүнө ээлик кылган Meta компаниясын сотко беришти. Прокурорлор компания балдарды жана өспүрүмдөрдү социалдык түйүндөрдөн чыга албай калгыдай кылып, менталдык саламаттыгына доо кетирген деп айыпташууда. Meta жаштарды жана өспүрүмдөрдү тартуу, акыр аягында азгыруу үчүн эбегейсиз кубаттуу жана мурда болбогондой технологияларды колдонгон. Анын максаты акча гана табуу деп жазылган Окленд шаарынын федералдык сотуна түшкөн арызда. Ошондой эле прокурорлордун жүйөсүнө караганда жүргүзүлгөн изилдөөлөр Meta компаниясына караштуу социалдык түйүндөрдү колдонуу, балдардагы депрессия, уйкусуздук, тынчсыздануу сыяктуу бир катар терс кесепеттерге алып келерин көрсөткөн. Meta компаниясы сотко кайрылуулар боюнча өкүнүчүн билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирди. Мамлекет башчы бул тууралуу 25 октябрда Кабар улуттук агенттигине берген маегинде айтты. Ал азыркы туу боюнча коомчулукта күн карамага окшош турган, андан улам мамлекет өз алдынча көтөрүлө албай, күн карама абалында болуп келатат деген пикирлер айтылып келгенин белгилеген. Ал депутаттар туунун концепциясын алмаштырууну эмес, андагы күн нурларын гана өзгөртүп коюуну сунуштаганын белгиледи. Өткөн айдын аягында Нурлабек Шакиев менен депутат Улан Примов жазган тууну өзгөртүү каралган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Анда документтин максаты өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртуу экени жазылган. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жараткан. Жогорку кеңештин 25 октябрдагы жыйынында депутат Мирлан Самуйкожо менен Эрулан Көкөлов бул мыйзам долбоорун сындап чыгышты. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Арменияда кызылча оорусунан 1 жаш 8 айлык бала чарчап калды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги 25 октябрда билдирди. Маалыматка караганда, кызылчадан эмдилбеген бала ооруканага оор абалда түшкөн, ал башка элдеттер менен дагы жабыркап жаткан. Арменияда соңку айда кызылча менен ооруган балдардын саны өсүүдө. 25 октябрга карата 471 кишиден аныкталган, алардын 328 балдар, 4 киши ооруканада. Кызылчага чалдыккандардын 93% бул илдетке каршы такыр эмделбеген же вакцинанын дозасын толук албагандар экени аныкталды. Учурда бул илдет Кыргызстанда жана Казакстанда дагы жайылып жатат. Кыргызстанда жыл башынан бери 16 октябрга карата кызылча менен 2842 бейтап катталды. Ал эми Казакстанда февраль айынан бери бул ооруга чалдыккан 10 000 бейтап катталган. Айрым аймактарда азыр инфекциялык ооруканаларда орун жетишпей жатат. Кызылча аба аркылуу таралуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 000 адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңеш 25 октябрдагы жыйынында чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда эч талкуулабай эле кабыл алды. Документ шашылыш кабыл алынгандыктан айрым депутаттар добуш берүүгө жетишпей калганын билдиришти. Аларда Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү талаштуу мыйзамды сүрөгөндөрдү жана алардын жакындарын АКШ, Европа өлкөлөрүнө виза жагынан чектөө сунушун айтып чыгышты. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кененирээк айтып берет.
Талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 25 октябрдагы күн тартибине 5-чи маселе болуп кирген. Бирок жыйынга аз убакыт калганда күн тартиби өзгөрүп, биринчи болуп каралды. Буга эмне себеп болгону айтылган жок.
Мамлекеттин коопсуздугу үчүн мамлекеттик көзөмөл, мамлекеттик тартип ошондой эле ачыктык, айкындуулук талап кылып аткандыктан ошо келип жаткан каражаттарды келгендерине кайсыл багытта иштеп жаткандыгына отчеттуулукту, айкындуулукту гана көрсөтүп коелу деген максат менен биз сунушту киргизип атабыз.
Документтин негизги автору депутат Надира Нарматова баяндама жасагандан кийин төрага Нурланбек Шакиев сунуш пикирлер болсо экинчи окууга чейин жазуу түрүндө берүү керектигин айтып, документти талкуусуз добушка койду. Төрөганын мындай аракеттери сынга кабылып, депутат Эрулан Көкүлов Шакиевди адвокат болбоого чакырды.
Мен өзүм оюмду айтууга милдеттүүмүн. Сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтууга милдеттүүсүз. Болгону бири бирибизди адвокат деген сөздү айтпайлы мындан кийин.
Урматтуу Нурланбек мырза, бул жерде сиз да демилгөөчүлөрдүн немесинде, списогунда да жок экенсиз го?
Мен жокмун, бирок мен бул мыйзамды колдойм. Ошон үчүн мен сүйлөйм.
Анан эл аралык жана уюмдар менен жолугушуп жүрөсүз анда.
Жогорку кеңештин төрагасы катары алар жолугушууну суранышты. Мен бир катар 10 ашык жолугушууларды өткөрдүм. Ошондо бүт баарына ушул түшүнүктү айттым.
Демилгечилердин арасына кирип деле алсаңыз болот экен да анда, туурабы?
Мага маселе эмес.
Жогорку кеңештин отурумунда 40 депутат отурган менен 72 эл өкүлү каттоодон өтүп, анын 52 добушу менен чет элдик өкүл жөнүндө делген мыйзам биринчи окуудан өтүп кетти. Депутат Гүлия Кожокулова мыйзамдагы чет элдик өкүл деп таанылган уюмдун ишине катышкандарды же аларды пропаганда кылгандарды 10 жылга эркинен ажырата турган беренени сынга алды.
Вопрос вообще сам даже не в законе НКО, вопрос именно в уголовной ответственности.
Маселе коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамда эмес, кеп кылмыш жоопкерчилигинде болуп жатат. Эмнеге кылмыш кодексине өзгөртүүлөр киргизилип жатат? Эгер кайсыл бир нормалар бузулса, башында эскертүү берилип, же айыпка жыкса болот го. Бирок 10 жылга эркинен ажырата турган кылмыш жоопкерчилиги болбош керек да. Бейөкмөт уюмдардын ишине жигердүү катышуу деген эмне болгон кылмыш? Катышуу үчүн камалбайт да, кылмыш жоопкерчилиги болбошу керек.
За участие не сажают.
Надира Нарматова баштаган депутаттар сүрөп аткан мыйзамга ылайык, чет өлкөдөн каржыланган жана Кыргызстанда саясий ишмердик менен алектенген жергиликтүү бейөкмөт уюмдар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу деп таанылат жана тиешелүү реестрге катталат. Чет элдик өкүл катары каттоодон өтпөгөн уюмдардын ишмердиги 6 айга чейин токтотулат. Ушундан улам бийликке жакпаган уюмдар медиалар кысымга кабылат деген чочулоо болуп жатат.
чет өлкөлөрдүн өкүлү деп мындай нам жарандарыбыздын арасында эгер берилсе кандай кабыл алат ушул биздин жарандарыбыз, кандай дейсиз? Туура эмес менимче. Ошондуктан мындай сыяктуу өзгөрүүлөр такыр менимче кереги жок. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеп аткан, инвалидтер менен иштеп аткан, картайган ханымдар менен, аялдар менен, балдардын укуктары менен иштеп аткандар, ушундай сыяктуу алектенген уюмдарга түздүн түз таасир эте турган чечим. Ошондуктан биз ыйтыят болушубуз керек,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков. Ал арада Кыргызстанды медиа жана жарандык коом өкүлдөрү АКШнын, Швейцариянын, Улуу Британиянын жана Европа өкүлдөрүнүн элчиликтерине кайрылып, чет элдик өкүл мыйзамын колдогон депутаттарды жана алардын жакындарын виза жагынан чектөөгө чакырышты. Алардын тизмесинде Надира Нарматованын, төрага Нурланбек Шакиевдин, талаштуу мыйзамды колдогон комитеттердин төрагалары Сүйүмбек Өмүрзаков менен Чолпон Султанбекованын аты аталды. Журналисттик иликтөөлөр фондунун аткаруучу директору Гладис Темирчиева.
Ограничивают право, да, граждан особо.
Кыргыз жарандарын гана эмес, бул жакта иштеген чет өлкөлүктөрдүн да сөз эркиндигине, пикирин эркин билдирүүгө, чогулууга болгон укугун чектөө үчүн мыйзамды колдоп жаткан депутаттар аталган мамлекеттерде бизнес ачышына, мүлк сатып алышына, балдарын окууга жөнөтүүгө же өздөрү барышына, ал жакта жашашына, эс алышына жол бериши керек деп эсептейбиз. Көптөгөн депутаттардын бул өлкөлөрдө бизнеси бар, балдар окушат.
Отправлять на обучение своих детей, сами ездить, возможно, на отдых там.
Адилет укуктук клиникасы Нарматованын мыйзам долбоорун эдиктеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Аталган мыйзам долбоору боюнча Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдар тынчстанусун билдирген. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кумтөр Gold Company ишканасындагы коррупциялык иш боюнча негизги айыпталуучулардын ичинен 3 кишиге сот өкүмү чыгып, айыппул салынганы 5-6 айдан кийин гана белгилүү болду. Алар 110 миң сомдон 400 миң сомго чейин айыпка жыгылып, келтирилген чыгымдын ордун толтуруп беришкен, бирок канча каражат кайтарылганы тууралуу азырынча так маалымат жок. Ал эми иштеги негизги фигурант Улуу Көчмөндөр Мурасы улуттук холдингинин мурдагы башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн иши сотко өттү. Кумтөр ишинин чоо жайын кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр иши боюнча айып коюлган Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева менен Рысбек Токтогуловко өкүм чыгарганы 24 октябрда гана белгилүү болду. Райондук соттун маалыматына караганда 4 майда Кумтөр ишканасынын каржы башкармалыгынын мурдагы директору Рысбек Токтогулов кылмыш жаза кодексинин ачык торуктарды, аукциондорду же мамлекеттик сатып алууларды өткөрүүнүн тартибин бузуу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ага 200 миң сом айып салынган. 20-июлда Октябрь райондук соту ушул эле берене, башкача айтканда мамлекеттик сатып алууларды өткөрдү, мыйзам бузган деген айып менен Кумтөрдүн жабдуу боюнча мурдагы адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны да күнөөлүү деп өкүм чыгарып, 110 миң сом айыпка жыккан. Эки күнө тең абак жазасы чегерилген жок. Айрым маалымат каражаттары алар күнөөсүн мойнуна алышкан жазды. Азырынча өздөрү үн ката элек. Башкы прокуратура Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны, Рысбек Токтогуловту жана Кумтөрдүн мурдагы тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү 2022 жылы 13 сентябрда коррупцияга айыптап кармаган. Дагы бир чектүү ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановго издөө жарыяланып, ал 2023 жылы 14 январда Манас эл аралык аэропортунан кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган. Октябрь райондук соту ага 23 апрелде эле өкүм чыгарып, 400 миң сом айыпка жыгылганы 25 октябрда гана маалым болду. Андан тышкары Канат Курманов 30 миллион сом чыгымды төлөп берип, каражат Кумтөр компаниясына которулганы да ачыкталды. Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев Кумтөр ишине байланыштуу акыркы окуялар тууралуу Азаттыкка комментарий берди.
Мен бул өтө туура эмес деп ойлойм. Жемкордук менен күрөш керек. Өзүбүздүн денибизди өзүбүз алып атсак, мынан ушинтип алтып эле чыгарып койбой, жазасын берип камап, юридикалык жактан мындай жазасын алыш керек да толугу менен.
Башкы прокуратура Кумтөр ишканасындагы коррупциялык иштерден бюджетке 1 миллиард 146 миллион сом зыян келтирилгенин кабарлаган. Май айында мекеме 344 миллион 512 миң сом Теңиз Бөлтүрк жана аны менен бирге камалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казнасына кайтарылганын билдирген. Бирок ким канча каражат кайтарганы ачыкталган эмес. Буга чейин Теңиз Бөлтүрк бюджетке 10 миллион сом төккөнү белгилүү болгон. Ал үчүн сумманы 27 апрелде Чыңгыз Тогузбаев деген адам которгонун журналисттер таап чыккан. Тенгиз Бөлтүрүктүн адвокаты Кайсын Абакиров азаттыкка буга чейин козголгон иш боюнча казакстандык Apollo Resource компаниясы 1 миллион доллардан ашык зыянды төлөп бергенин айткан. Ошондой эле кыргызстандык Central Asia Metal ишканасы да 20 миллион сомдон ашык материалдык зыяндын ордун толтурганын билдирген. Central Asia Metal'дын негиздөөчүлөрдүн бири маалыматты ырастаган. Ошентип буга чейин бюджетке кайтарылган каражаттын бир бөлүгү кимдерден өндүрүлгөнү такталды. Бирок азыркы ай чейин калган каражатты ким кайтарды толук маалымат жок. Президент Садыр Жапаров 14 мартта Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Тенгиз Бөлтүрк жөнүндө суроого жооп берип жатып, камалгандар зыянды төлөп бергенден кийин бошотуларын кыйткан.
Мен билгенден 10 чакты адам камакта. Азыр эми камалгандардын баары чыгымды ордуна коюп коюшсун. Бир топ сумма кайтарылды деп бир апта мурда башкы прокурор айтып атты эле, толук кайтарып коюшсун. Андан кийин укук коргоо менен сот органдары үй камагына чыгаруу маселесин карашса керек. Буларды түрмөдө чирители деген эч кимдин ою жок.
Бул иште шексиналып жаткандар тууралуу да расмийлер буга чейин ар кандай маалыматтарды беришкен. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева 16 мартта жогорку кеңеште кумтор иши боюнча 4 адам айыпкер катары өтүп жатканын, дагы 5 киши эч жака кетпөө тууралуу тил кат менен бошотулганын айткан. Иштеги башкы фигурант Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин мурдагы башчысы Тенгиз Бөлтүрүк, ал май айында үй камагына чыгарылган. Жакында эле анын иши тергелип бүтүп, Бишкектин 1 май райондук сотуна өттү. Азырынча жараяндын күнү белгилене элек.
Мындай иштердин баары ачык сотто болбой эле тергөөчүнүн столунда, мафиозный кутуялыгында болот го иштин баары. Жабык иштеп атат.
Деди талдоочу Турат Акимов. Эсеп палатасы Кумтор Гол компанияны Тенгиз Бөлтүрүк жетектеп турган убакыт боюнча отчетунда кызматкерлердин эс алуусунан баштап кайрымдуулукка чейин коротулган эсепсиз миллиондор жетекчилердин сыякысы камтылган ишкананын каржылык ишмердигин текшерип чыккан. Бөлтүрүк камалгандан кийин Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингге жоюлуп кеткен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Украинадагы соңку кырдаалга келсек, Донецк жана Херсон облустарында айгышкан салгылашуу уланууда. Орус аскерлери соңку бир аптадан бери Авдеевка шаарына чабуул коюп келатат. Украинанын президенти айтылган аймакта айгышкан кармаш жүрүп жатканын ырастап, аскерлер туруштук берип жатканын кабарлады. Ал эми серепчилер Авдеевкадагы кармаш Бахмуттагы абалдан эч айырмасы жок экенин айтууда. Эльвира Будайчиева да сөз кезеги.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 25 октябрда соңку бир суткада 80 куралдуу кагылышуу болгонун кабарлады. Анда украин күчтөрү өлкөнүн чыгышындагы Донецк облусундагы бомбалоодон улам мурандыга айланган Авдеевка шаарында жана анын айланасында 10 ашуун чабуулдун мизин кайтарылган айтылат. Душман эки түнү 40 жакын бомба таштады, бирок жердеги соккулардын саны кечээки жана мурунку күнгө караганда 2 эсе азайды, дейт Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын басма сөз катчысы Александр Штупун. Анын айтымында бул жоготуулардын көбү Авдеевка жана ага жакын жайгашкан Маринка шаарында болгон. Авдеевка шаардык аскердик администрациясынын башчысы Виталий Барабаш шаар тынымсыз оор артиллерия жана аба чабуулдарына туруштук берип атканын кабарлады.
Ситуация дуже напружена, складна.
Душман шаарды курчоого алуу аракетин көрүп, түндүк менен түштүктөн жаңы күчтөрдү алып келүүдө. Эки күн бою алар негизинен чакан топторго бөлүнүп, коргонуудагы боштуктарды табууга аракет кылышты, бирок майнап чыккан жок. Коргоо линиясы күчүндө.
Дейт Барабаш. 23 октябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Купянск, Авдеевкада катаал салгылашуулар уланууда, бирок биздин жоокерлер өз позицияларын кармап турушат, деп жазды Телеграмга. Ал эми шаар тургундары жана аны коргогон аскерлер Авдеевкадагы абалды Бахмут менен салыштырышууда. Орус армиясы күн сайын эл жашаган аймакты урандыга айландырууда. Аскердик эксперт Иван Киричевский Настоящее время телеканалына берген маегинде орус армиясы үчүн Авдеевка эмне үчүн маанилүү деген суроого жооп берди.
Получается, Авдеевка это единственное место сейчас на фронте, там где
Авдеевкада азыр орус аскерлеринин саны аз болсо да, шаарды курчап алуу мүмкүнчүлүгү бар жападан жалгыз жер. Фронттун башка райондорунда алардын мындай мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан орустар ал жерде катаал аракеттерди жасап жатышат. Башкача айтканда, жөө аскерлерди алдыга салып, авиацияны кеңири колдонуп жатышат. Авдеевка жана Маринка Донецкке басып кирүүнү көзөмөлдөйт. Ошондуктан орус аскерлер эки багытта тең бирдей интенсивдүү иш алып барышууда. Маринкадан дээрлик эч нерсе калган жок. ал эми Авдеевка үчүн дагы деле күрөшө турган нерселер бар.
Очень там приметили, что там почти ничего не осталось, а за Авдеевку там еще есть там за что сражаться.
Иван Киричевский, Авдеевкада кармаш, Бахмутта кырдаалдан эч айырмасы жок экенин жашырбайт.
На самом деле все, что.
Чындыгында азыр Авдеевканын жанында болуп аткан нерселердин бардыгын тилекке каршы Бахмутта да көргөнбүз. Орустардын Бахмуттагы жаңылыгы курчоого алынган шаарлардагы инфраструктураны абадан бомбалар менен талкалап, шаарды коргоочуларды алсыздаштыруу эле. Жөө аскерлердин чабуулу да орустардын ойлоп тапканы. Алар ушундай эле ыкманы Бахмуттун жанында көрсөтүшкөн. Колдо болгон бардык күч аракеттерди бир аймакта, кайсыл бир шаардын аймагында топтоону тилекке каршы орустар Бахмутта көрсөткөн.
Это тоже, как бы, к сожалению, россияне тоже еще показали на Бахмут.
Дейт эксперт. Орусиянын президенти Владимир Путин 15 октябрда мамлекеттик телеканал аркылуу сүйлөп жатып, орус армиясы активдүү коргонуу позициясында экенин, Геп, Купянск, Запорожье жана Авдеевка тууралуу болуп жатканын айткан эле. Ал тапта 24 октябрда Украинанын реинтеграция министрлиги Донецк жана Херсон облустарынын Киевтин көзөмөлүндөгү айрым жерлеринен балдар эвакуация болоорун жарыялады. Мекеменин каналында айтылгандай, бул чара орус армиясы аймакта аткылап грипп арышы ыктымалдыгынан улам көрүлүүдө. Донецк облусунун Бахмут жана Покровск райондорунан 250 жакын тессиер чыгарылат. Адегенде аларды гуманитардык хапка алып келип, зарыл болгон жардам берилгенден кийин Житомирге жөнөтүшөт. Херсондогу 23 жерден 802 бала Николаев, Одесса жана Львов облустарына эвакуацияланмакчы. Орусиянын армиясы 25 октябрга караган түнү Украинанын Хмельницкий облусунда да шахет жанкешти дрондор мен аткылоону улантты. Аларды абадан атып түшүрүлгөндө сыныктарынан Шепетовский районунда 16 киши жабыркаган облустук аскердик администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары Сергей Тюрин билдирди. Анын сөзүнө караганда дрондун сыныктары карапайым тургундар жашаган аймакка түшкөн. Бир катар турак жайларга, автоунааларга дагы зыян келтирилген. Ал эми Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко 9 жер там жана 11 көп кабаттуу 2 окуу жай, административдик имарат, дүкөн жана автоунаалар жабыркаган тактады. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда Орусиянын армиясы Хмельницкий облусуна 4-чү сутка катары менен чабуул коюуда. Украинанын түштүгүндө Херсон облусуна шаршембиде эртең менен абадан соккуда бир киши мүрт кеткен облус губернатору Александр Прокудин телеграмга жазды. Украин күчтөрү былтыр ноябрда орус аскерлерин бир нече айга созулган кармаштан кийин дал ушул Херсон аймагынан сүрүп чыккан. Бирок орус армиясы Днепр дарыясынын аркы үйүзүнөн шаардын борборун жана анын айланасындагы аймактарды аткылоону улантууда. Орус аскерлери дээрлик күн сайын Херсон облусунун басып алынган бөлүгүн аткылашууда. Бирок Москва согуш башталгандан бери карапайым элге багытталган чабуулду четке кагып келет. Орусиянын коргоо министрлиги бул кол салуу боюнча комментарий бере элек. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Мурдагы күйөөсүнөн кордук көргөн Аселдин окуясынан кийин оондогон келиндер өздөрү кабылган зордук зомбулук тууралуу жазууда. Социалдык түйүндөрдө зомбулукту токтотууга чакырган «Мен Аселмин» деген хэштег менен флешмоб акция өтүп жатат. Аялдардын укугун коргоочулар зомбулук токтобой жатышынын себептеринин бири катары көп учурда зордукчулдун жазасыз калуусу, укук коргоо сот органдарындагы коомдогу мамилени айтып жатышат. Расмий маалыматка караганда быйыл 8 айда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8,5 миңдей факт катталган. Бул өткөн жылга салыштырганда дээрлик 1,5 миңге көп. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп, кийин кулак мурдун кескилеген Асел Ногойбаеванын окуясынан кийин ондогон аялдар өздөрү кабылган окуялар тууралуу айтып чыгышты. Айрымдар азаттыкка ачык кайрылса, кээ бири ысымын жашырып, зомбулук көрүп жашап жүргөн турмушу тууралуу жазууда. Зомбулукка кабылган аялдардын көпчүлүгү бул тууралуу ачык айтып чыгуудан жазганышат, коркушат, тартынышат. 3 жылдан бери күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып жашап келатканын айткан 22 жаштагы Чынар Гүл күйөөсүнүн ур токмогунан качып кошуна колоңдун үйүнө кире качкан учурлар далай болгонун, Каралаш шаар тургундары дагы жок экенин айтып берди. Кармандын аты белгилүү себептерден улам өзгөртүлдү.
Чогуу жашап атам, чогуу жашаган мен ушу азап жетем да, ооруп тепкилепчи. Мен өзүм аденик комнатада өзүм жалгыз чай ичип атам, анда кылып атам. даже мындай мени уруп бажоомду мурдумду көгөртүп анан кол бетеримди көгөртүп эмне кылып салатты көп көп ичет аябай эки колумду көгөртүп салган азыр шишке турат да колумдачы көзү жагымда ям кызылы бар шырам бар арзыбыздын болбой калды башыма да жетип келдилер мындай болбойт да эже колумдан ооруп меники колум ооругандан бери ушу колум ооруп атат мен билбейм эртеге менин да ошо сиздин немеңизге окшоп ушинтип болуп калам го баягы эжеге окшоп
чынаргүл тажикстандан көчүп келген атасы каза болуп энеси оорукчан болгондуктан мектепти 9-класска чейин эле окуп калган экен кайын журту дагы кордоп жакшы мамиле кылбаганын айтып жатат күйөөсүнөн кетсе баш калкалай турган жери жок экенин айтып жашыды Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы бул келиндин арызы боюнча маалымат такталарын азаттыкка билдирди. Расмий маалыматтарга караганда быйыл 8 айда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8500 ашуун факт катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 1,5 учурга көп. Бул жөн гана сандар эмес, мунун артында Асел сыяктуу ондогон тагдырлар болушу мүмкүн.
Күнде чыгымды алдап койдуңуз эндиңе мен билем көзүңүз көргөндө эмне болгонун
ушул тапта мен Асель мен аттуу аялдарга карата зомбулукту токтотууга чакырган флешмоб акциялары өтүп жатат видеоролик кыргызстандык ырчы зеренин буга чейин Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата зомбулукту токтотууга арналган 16 күндүк өнөктүгүнө арналып жазылган жеңе деген ырынын фонунда тартылган мында ырчы жеңесинин жылмаюусунун артында зомбулуктун белгилери турганын бети башы көгөргөн зомбулукка чыдабай кетип калууга чакырган Активисттер жана уюштуруучулар бул маселеге кайдыгер эмес жарандарды обочодо турбай акцияга катышууга үндөп жатышат. Бишкектеги Career Ambassador фондунун жетекчиси Айнура Чолпонкулова кыз келиндердин балдарын тагдырын талкалап жаткан зомбулукка коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында уюштурулуп жатканын айтты.
Флешмобтун негизги идеясы, максаты бир гана Кыргызстанда эле эмес дүйнөдө зомбулукту токтотууга чакыруу. Бул көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн бурдуруу. Эмне үчүн мен Асел деп атадык? Анткени Аселдин ордунда башка аялдар дагы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ага ар кайсы курактагы кыз келиндер катышып атат. Бул көйгөйгө кайдыгер карабаган адамдар көп болсун деген ойдомун. Статистиканы караганда деле соңку жылдары үй бүлөдөгү зомбулук учурлары көбөйүп жатыптыр. Бир айда дээрлик 1000 аял зомбулукка кабылат экен.
Аялдардын укугун коргоочулар зомбулуктун токтобой жатышына көп учурда зордукчулдун жазасыз калуусу себеп болуп жатканын белгилеп жатышат. Сезим кризистик борборунун эксперти Сүйүн Курманова аялдарга зомбулук көрсөткөн адамдардын жазасын жеңилдетүүчү беренелер ушундай үрөй учурган окуяларга алып келип жатканын айтты. Анын айтымында ажырашкандан кийин кайрылган аялдардын басымдуу бөлүгү укуктук жардам сурашат.
Кийин кигерде ошол аялдарга карата зомбулук өтө агрессивдүү болуп кетти деп анан аягы аябай коркунучтуу трагедиялар менен бүтүп атат. Көпчүлүгү белинбей жүрө беришет экен, чыдашат экен, чегине жеткен дана качып чыгышат экендер үйүнөн. Мындай тенденцияны токтотуп зомбулук боюнча жаза чектөөлөрдү жумшартпаса жакшы болот эле. Эртеге жазадан да коркпой калышты, себеби көп иштер сотко чейин жетпей жатат. Өтө мамлекеттик деңгээлде көңүл бура турган маселеге айланды да.
20-сентябрда Чүйдүн Селекс айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун эс абалга алып келген. Асель буга чейин да зомбулук көрүп милицияга далай жолу кайрылган. Кийин ага 5 жолу ордер берилип, райондук сот пробация менен шектүүнү чыгарганы белгилүү болгон. Бул окуя укук коргоо органдарына сынды күчөттү. 8 сааттык операцияны баштан кечирген Асел бир айдай ооруканада жатып, жакында үйүнө чыгып келди. Ал азаттыкка курган маегинде ажырашуу аялды зомбулуктан куткарбай турганын айтып, мыйзамдарды өзгөртүүнү өтүнгөн. Кыргызстан 2017 жылы үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамын кабыл алган. Ага ылайык зордук зомбулук тууралуу милицияга жабыркаган тарап эмес, күбөлөр да арыз жаза алат. Мындай учурда милиция зомбулук көргөн аялга убактылуу коргонуу ордерин жазып берет. Кыргызстандын статистика комитети жана бир катар уюмдар мындан 3-4 жыл мурун өткөргөн сурамжылоолорго караганда Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылганын айткан. Ички иштер министрлиги 2 жылда Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгонун билдирген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстанда жыл башынан бери кызылча менен ооруган 3000 чукул бейтап катталды. Алардын көбү балдар. Оору Бишкек, Ош, Чүй жана Жалал-Абад облустарында көп катталууда. Дарыгерлер айрым деней көз караштан жана вакцинага ишенбестиктен улам эмдөөдөн баш тартып жаткандар бар экенин, мындан улам жер жерлерде эмдөө иштери кыйынчылык менен коштолуп жатканын билдирүүдө сөз кабарчыбыз Кундуз Кызылжаарова.
7 гүл 4 кызын жетелеп жогушту оорулар клиникасына келген. 3 кызынын денесинде кызыл бүдүрлөр чыгып кеткен экен.
Топтонуп келдим эми, көрүп көрмөспү деп. Больница жат чыктык да инфекционный мошто ушактан жуктуруп алдыкпы деп. Четип, кусуп, температура кар качып, 3 кызым жат чыкты. Бул кичке кызымга жуккан жок да, болгон жок. Денесине ошо кече сып чыгып, кичине ошон билейин деп келгем, көрүп көрмөспү. Вакцина жок калган эмеспиз. Казникпиз. Дин боюнча күйөм, үйдөгүлөр уруксат бербейт.
Алдын ала териштирүүдө кыздардан кызылча аныкталган жок, бирок адистер балдарды каттап ден соолугун байкап турмай болду. Жакында эле алар бул ооруканада жатып чыккандыктан кызылчаны жуктуруп алуу коркунучун жокко чыгаруу да мүмкүн эмес.
Бүгүнкү күндө койрго эпидситуация өтө курч. Күнүнө биздин ооруканага 20-дай, 30-дай киши бейтаптар кайрылат.
Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникасында азыр кызылча жуктурган 100-дөн ашык бейтап жатат. Алардын көбүнүн дене табы көтөрүлүп, чүчкүрүп, денесине кызыл жарачалар чыгып кеткен. Дарыгерлер 3 бөлүмдөгү бейтаптардын ар бирин өзүнчө палатада дарылап жатат. Кызылча быйыл январь айынан тарта күч алды. Адистер ушул тапта ооруканага түшкөндөрдүн 85% вакцина албагандар экенин айтып жатышат.
Вот он, оказывается, в Аравии учится.
Ал Аравияда окуйт экен. Андан гепатиттин Б түрүн аныктап, эч нерсе сурабастан депортация кылышкан экен. Анын кыздары да бир дагы вакцина албаган. Аларга сурабай эле болгон эмдөөнүн баарын жасашкан экен. Эми ал Кыргызстанда жүрөт. Мени гепатиттен айыктыргылачы деп Аравияга кетиш үчүн чуркап жүрөт. Дагы бир мисал. Америкага кетиш үчүн грин карта утуп алышыптыр. Мурда албаган, баш тартып арыз жазып берген вакциналарды эми сайып бергиле деп жүрүшөт. Америкада жашаш үчүн эле вакцина алыш керекпи? Эмне үчүн Кыргызстанда жүргөндө андайды ойлонушпайт? Адамдардын аң сезими ушундай болууда.
Да самосознание людей должно быть.
Деп айтты Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникасынын дарыгери Асел Балабасова. Жугуштуу оорулар клиникасына быйыл жыл башынан бери 46000 киши кайрылса, анын 1617 кызылча жуктургандар болгон. Маселен, 2022 жылы болгону мындай диагноз 5 гана кишиге коюлган. Кыргызстанда 2014-2015 жылдары дагы кызылча боюнча эпидемиологиялык кырдаал курчуган. Ал кезде 17000 ашык кишиде кызылча аныкталган. Ал эми быйыл 9 ай ичинде эле ооругандардын саны 3000 чукулдады. Кызылчадан 2 бала каза болгону да расмий айтылган. Кыргызстанда жугуштуу оорулардан сактап, калктын саламаттыгын камсыздай турган вакциналардын 13 түрү жасалат. Вакцина боюнча глобалдык альянс жылына Кыргызстанга 3 миллион доза алып берет. Бекер келген дары бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан тастыкталат. Дарыгерлер айрым диний көз караштан жана вакцинага ишенбестиктен улам эмдөөдөн баш тарткандар жер жерлерде эмдөө иштерин кыйындатып жатканын белгилешет. Ушул тапта кызылча оорусун токтотуу үчүн эмделгендер 95% болушу керек болсо, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 76% гана пайызды түзүүдө. Бул күндөрү 9 айдан 7 жашка чейинки балдарды кызылчага жана кызамыкка каршы эмдөө Бишкек Ош шаарларында жана Ош Чүй областарында жүрүүдө. Бул тууралуу иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишинапысова айтып берди.
Статистика карасак, 15, 14, 16 жылдары ушу эмдөөдөн баш тарткан саны 5000 ашчу эмес. Бирок 18-19 азыркы күнгө чейин бул сан 14000 чыкты. Жаш үй бүлөлөр туура эмес маалымат алып, анан ушу баш тартуулар катталды да.
2018 жылдан бери иммунопрофилактика боюнча республикалык борбор, муфтият, атайын кызмат жана дин иштери боюнча комиссия биргеликте иштеп, анын жыйынтыгында аалымдар кеңеши 2019 жылы фатва чыгарган. Анда эмдөөнүн зарылдыгы, ден соолукка зыян келтирбей турганы жана аны алуу зарыл экени айтылат. Ошол эле учурда адистер кызылча вакцина алган балдардан да чыгып жатканын да четке какпайт. Бирок бул учурда балдар ооруну салыштырмалуу жеңил көтөрүп, оор кесепеттерге туш болбойт. Кызылча аба аркылуу жугат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100000 деген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кыргызстанда бул оорудан сактануу үчүн бала тийиштүү вакцинаны 1 жана 6 жашка чыкканда калтырбай алышы шарт.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26 октябрь бейшемби күнкү эртең мененки эфири уланууда. Биринчи бөлүгүн программабыздын ушуну менен жыйынтыктайбыз, алдыда экинчи бөлүгү.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ошентип, GIA Бизнес Ассоциациясы президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп, ишкерлердин камалышына байланыштуу камтамачылыгын билдирди. Уюм мамлекет башчынын ишкерлерди жана инвесторлорду коргоо убадасын эстетип, бизнес чөйрөнү биротоло чөчүтүп албоого чакырды. Мунун алдында бир нече курулуш компаниясынын жетекчилери кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштырууга айыпталып, удаа кармалган. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
GIA Бизнес Ассоциациясы ишкерлердин катар кармалышы бизнес чөйрөдө тынчсыздануу жана белгисиздикти жаратып жатканын кабарлап, мындай аракеттер улана берсе өлкөдө бизнес активдүүлүк төмөндөп, инвестиция сыртка агылышы мүмкүн экенин белгиледи. GIA ушундан улам бийликти бизнес чөйрөнүн өнүгүүсүнө шарт түзүү, калыс эрежелерди камсыздоо, менчикти коргоо жана коррупцияны алдын алуу аркылуу узак мөөнөттүү саясат жүргүзүүгө чакырат. Бизнес ассоциациянын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу кайрылууда белгиленген жагдайларды Азаттыкка өзүнчө чечмелеп берди.
Анткени бизнес кыстыкты каалайт, бирок биз бул нерсени тилекке каршы байкап айтабыз. Мисалы ошол эле бир ишкерге кылмыш козголсо, аны дароо эле бир айлык мөөнөт менен, эки айлык мөөнөт менен анан камоого алып атпайбы? Иштер менен башка бир мисалы кылмыштуу топтун мүчөсү же болбосо ошол эле коррупцияга шектелип кармалган чиновник болсун, алар менен бирдей караган туура эмес деп ойлойбуз.
Ассоциациянын кайрылуусунда камакка алынган ишкерлердин аты жөнү келтирилбейт. Анын өкүлү да өз интервьюсунда алардын ысымдарын атоодон карманды. Бирок мында кеп соңку айларда удаа кармалган ишкерлер жөнүндө болуп жатканы түшүнүктүү. Алардын негизгилери курулуш тармагынын өкүлдөрү болчу. Тагырагы Авангард Стиль компаниясынын директору Эрнис Минкеев кармалып, 4 октябрга чейин камалганы 9 октябрда белгилүү болгон. Ага Кылмыш Жаза Кодексинин 222 беренеси, кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен айып тагылганы маалымдалган. 11 октябрда болсо Октябрь райондук соту Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевди 9 декабрга чейин камоо чечимин чыгарган. 12 октябрда Эмар Круп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматов 4 октябрга чейин камакка алынган. Алар да ошол эле кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен айыпталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ишкерлердин кармалышы боюнча кенен маалымат тараткан эмес. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттары бул ишкерлер Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин ишине байланыштуу кармалганын жазып чыгышкан. Кылмыштуу чөйрөдө мыйзамдагы уору деп аталган Көлбаев өзү 4-октябрда атайын кызматтын операциясы маалында каршылык көрсөткөн үчүн атып өлтүрүлгөн. УКМК мунун артынан анын уюшкан кылмыштуу тобунун ондогон мүчөлөрүн кармап, узун тизмек мүлктөрүн камакка алган болчу. Кыргызстандын курулушчулар бирикмесинин төрагасы Аскарбек Молдобаев курулушчулардын кармалышын мындайча комментарийледи.
Ошого кандай көмөктөшкөн деген сөз болуп атпайбы? Ошону жөнүндө угуп атам. Алардын өкөгөн кандай атташкенин билбеймин мен действительно да. Как адам баласы кандай болсо өкөгө тең жаңы өсүп келаткан жаш курулушчулар, инженерлер комфортно жашай турган жакшы изданияларды куруп атат да, куруп кесип уюштуруп это никак просто кетирген кемчилиги экономический эмелери болбосо бул жаш балдарды мындай сындырбай сактап калган жакшы го дейм да.
УКМК 9-октябрда тараткан маалыматында Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 млрд долларлык активдер камакка алынганын билдирген. Алардын ичинде 850 кыймылсыз мүлк, анын ичинде 700 батирлүү объект бар экенин да кабарлаган. Так ушул объектилердин ичинде аталган компаниялар курган турак жайлар же башка объектилер да кездешкен. Маселени Көлбаевка тиешелүү мүлктөрдүн тизмеси деп жарыяланган тасмада Чүй облусунун Байтек айылындагы Салкын Төр шаарчасы да бар. Бул объектини Эрнис Минкеев жетектеген Авангард Стиль компаниясы куруп жатканын ишкананын социалдык тармактардагы баракчасынан көрүүгө болот. Мындан сырткары ушул эле Камчы Көлбаевдин ишине байланыштуу кармалгандардын ичинде Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов да бар. Ошондой эле Каганат Ресорт эс алуу борборунун тең негиздөөчүсү жана Аврора Групп ишканасынын ээси Азрет Боотаев, 10 компанияга ээлик кылган Олег Подобетов жана башкалар да кармалган. Башка жагынан алганда бул ишкерлерге айып тагылганы менен азырынча алардын иштери сотко өтө элек. Жия бизнес ассоциациясы да өз кайрылуусунда мына ушул жагдайларды белгилеп, юридикадагы маанилүү түшүнүк, күнөөсүздүк презумпциясын эске салууда. Ассоциациянын бул билдирүүсүнө президент Садыр Жапаров, президенттик администрация, министрлер кабинети же ошол эле тергөө иштерин алып барып жаткан атайын кызмат комментарий бере элек. Биз ишкерчилик тармагын тейлеген мекеме катары экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин пикирин сурап көрдүк. Ал ишкерлерди чочуткан жагдайлар жок экенин, мыйзамдуу иш жүргүзгөндөр кооптонбой иштеп жатканын айтты.
Президент тарабынан да ал президенттин да позициясы жөндөн жөн эч кимди камакка алынбайт. Наоборот, бизнес чөйрөсүнө өзү түздөн түз кепилдик берип атат келген инвесторлорго. Жөндөн жөн эле адамды камашым ал туура эмес, ал андай көрүнүштүү эле болбойт да. Анткени анын артында значит кандайдыр бир кылмыштары бар.
Азыркы бийлик жаңы ишке киришкен 2021-жылы да Адилет укуктук клиникасы президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, Кыргызстанда бизнеске болгон кысым кескин күчөп кеткенин эскерткен. 2022-жылы болсо Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институту ушуга окшош билдирүү менен чыгып, укук коргоо органдарын ишкерлерге басым кылбоого үндөгөн. Анда да ишкерлер удаа кармалып, ар кандай жагдайлардан улам текшерүүлөр орун алып турган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү Бишкектен Пакистандын Карачи портуна чейинки эл аралык транспорт каттамын өнүктүрүүгө киришкенин жарыялады. 2004-жылдан бери кагаз бетинде келаткан долбоорду жүзөгө ашырууну Пакистандын өкмөтү демилгелеген. Бул өлкөнүн делегациясы Карачи Кашкар Бишкек каттамы боюнча алгачкы автоколонна жолго чыкканын кабарлады. Каттам деңиз жолуна алып чыгуучу эл аралык каттамдардын бир катары келечектүү деп баалануда, бирок иш жүзүндө бир катар тоскоолдуктар бар. Алар кайсылар? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев териштирип көрдү.
Жакында Пакистандан келген делегация кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолукту. Пакистандын улуттук логистикалык корпорациясынын башкы директору Фарух Шахзат Рао Бишкек Кашкар Карачи эл аралык транспорттук каттамын жүргүзүүгө кызыктар экенин билдирген. Исламабад каттамдын эң татаал бөлүгү болгон Каракорум автошоссесин жыл бою иштөө режимине которуп жатканын билдирген. Кыргыз-Пакистан өкмөттөр аралык комиссиясынын тең төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кыргыз бийлигинин өлкөнү чыгыш-батыш жана түндүк-түштүк багыттары боюнча транспорттук хабга айландыруу мүдөөсү тууралуу айтып берген. Пакистан делегациясы менен жолуккан транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Бишкек-Карачи транспорттук маршруту боюнча атайын комиссия түзүүнү, ишти алдыга жылдыруу жана эл аралык жүк ташуу келишимдерин анализдеп чыгуу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма бергенин билдирди. Кыргызстандын эл аралык жүк ташуучулар ассоциациясы деңиз жолуна алып бара турган эл аралык транспорттук каттамды иштеп чыгууга тыгыз катышып жатат. Долбоорду даярдоодо алар изилдөө жана талдоо иштерин аткарууда. Бирикменин төрагасы Азамат Жумабеков каттам тууралуу буларды айтып берди.
Получается 1300 км это протяжённость только горный период.
Каттамда Каракорум тоосундагы жолдун узундугу 1300 чакырым болууда. Анын 800 чакырымы Пакистандын түндүк тарабында болсо, дагы 500 чакырымы Кытай тарапта жайгашкан. Бир катар олуттуу тобокелдиктер бар. Жол 4700 метр бийиктиктеги ашуулар аркылуу өтөт эмеспи? Ал дүйнөдөгү эң бийик тоолуу жолдордун ичинде экинчи орунда турат. Тоңголок, таштардын кулоосу, жер көчкү, кар көчкү сыяктуу тобокелдиктер бар. Биз алгач тобокелдиктерди талдап көрүп, анан өзүбүздүн жүктөрдү жөнөтөбүз. Пакистандын тарифтик саясаты боюнча биздин өкмөт ишти бышырышы керек. Бул саясий маселе болгондуктан өкмөт жөнгө салып, көзөмөлдөп келишимдерди түзүшү зарыл. Учурда бул долбоор 80% бышып калды. Бизнес тармагы бул жаатта талдоолорун жасап, сунуштарын беришти. Эми кенедей гана бөлүгү калды. Аны өкмөт аткарышы керек.
Это уже за нашими государствами, то есть за правительствами будет.
Бул эл аралык каттамды жүргүзүү долбоору 90-жылдардын ортосунда эле башталган. 2004-жылы алгачкы документтер чыгып, Кыргызстан, Казакстан, Кытай жана Пакистандын ортосунда 4 тараптуу макулдашуу түзүлгөн. Казакстан менен Кыргызстандан чыккан алгачкы транспорттук кербен Карачиге чейин барып та келген. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев ал кездеги көйгөйлөр жана долбоордун үзгүлтүккө учурагандыгы тууралуу айрым жагдайларды эскерди.
Пакистандыктар Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрүнө кайрылып аракет кылышкан. Анан кийин ошо Алматыдан 2-3 машина чыгып, Кыргызстандан да 2 машина чыгып, анан колонна менен ошол жол менен биринчи жолу өтүшкөн. Анан аны тиги дипломаттар сопровождать этип Кытай тарапта макул болуп, анан посолдор өзлөрү сопровождать этип барышкан. Бул Кашкарга жеткенден кийин аябандай чоң көйгөйлөр жаралган. Кытайлар бюрократияны развивать этип тигиге кана бугана деп атып, биздин машинелерди өткөзбөй 4-5 күн кармап, анан ал бюрократиясы дагы эптеп-септеп аке-жаке деп атып өтүшүп, анан өткөндө ошол жанагы сен айткан Каракорумдун трассасы бар да, ал 4000 метр бийиктикте өтөт экен трассачы. Анан ошол жылы как раз жаан жаап, кар эрип жолду каптап кеткен. Биздикилер өткөн, бирок андан кийинкиси жол каптап кетип, анан жолу канча бир жыл жабык турду.
Каракорум шоссеси Пакистан менен Кытайдын ортосундагы эл аралык жол, дүйнөдөгү эң бийик тоолуу жолдордун экиден бири. Узундугу 1300 чакырымды түзөт. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 4700 метр болгон. Географиялык шарты катаал Хунжераб ашуусу аркылуу өтөт. Салыштырып көрсөк, Бишкек Ош жолундагы Төө ашуунун бийиктиги 3400 метр, Алайдагы Талдык ашуусу 3615 метр, ал эми Нарындагы Долон ашуусу 3030 метрди түзөт. Мурда ноябрдан май айына чейин жолду кар басып, каттоо токтоп калчу. 2010-жылы январь айында ири жер көчкү жүрүп, Каракорум шоссесинин 20 чакырымдай жерин басып калган. 5 жылдан ашуун оңдоо иштеринен соң 2015-жылы калыбына келтирилген. Азыр эми пакистандыктар шоссени жыл бою иштөө режимине өткөрүүгө ниеттенип турат. Бишкек Кашкар Карачи транспорттук каттамы Кыргызстан үчүн жаңы өздөштүрүлө турган логистикалык долбоор болуп саналат. Ассоциациядан берген маалыматтарга ылайык, Пакистан менен маселе 90% чечилген. Исламабад 2019-жылдан баштап Кыргызстандын жүк ташуучуларына уруксат бланктарын берип баштаган. Алдыда 2023 жана 24 жылдарга да улантууга макулдугун билдирип турат. Арийне бул каттамдын негизги көйгөйлөрүнүн бири катары бийик тоолуу Каракорум шоссесиндеги техникалык коопсуздук маселесинен тышкары Кытай тараптын анча көңүлдөнбөгөн позициясы да болууда. Июль айында кыргыз өкмөтү Орусияга карай Казакстанды айланып өткөн транспорттук каттамды даярдап жатканын жар салган. Ал жол Өзбекстан жана Түркмөнстан аркылуу Каспий деңизине чыгып, андан ары түндүккө карай Орусияга өтүп кетет. Түштүк коридор деп аталган ал долбоор боюнча Кыргызстан менен Орусиянын министрлеринин деңгээлинде иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бирок ал каттамдындагы бир катар саясий жана инфратүзүмдүк көйгөйлөрү бар экендиги айтылган. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Нарузду улантып, эми мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесине кененирээк токтолобуз. Кыргызстандын мамлекеттик туусун алмаштыруу демилгеси сынга алынууда. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар туудагы күндүн нурларын өзгөртүүнү сунуштап жатат. Алар бул сунушту туудагы күн нурлары күн карамага окшошуп калган деп негиздөөдө. Бирок бул сунуш парламентте жана коомчулукта нааразылык жаратып, мамлекеттик символиканы өзгөртө берүүгө каршы пикирлер айтылууда. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Ушул күндөрү Кыргызстандын интернет айдыңында мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча депутаттардын сунушу талкууга түшүп жатат. Буга чейин парламент төрагасы Нурланбек Шакиев жана дагы бир депутат Улан Примов туудагы күндүн нурларын өзгөртүүнү камтыган мыйзам долбоорду жогорку кеңешке сунуштаган. Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртууга багытталып жатат. Алардын пикиринде азыр туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылууда.
Желегибизди өзгөртүү боюнча маселе көтөрүлүп атат. Коомчулукта дээрлик көпчүлүгү каршы болуп аткандыгын мен бүгүн айтып коеюн, урматтуу депутаттар.
Жогорку кеңештин бүгүнкү 25 октябрдагы жыйынында депутат Мирлан Самыйгожо мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушун сынга алды. Ал желекти өзгөртүүгө көпчүлүк эл каршы экенин белгилеп, 30 жылдан бери колдонулуп келген мамлекеттик символ азыркыдай абалында калышы керектигин айтты. Ошондой эле Самыйгожо жасала турчу башка иштер арбын болуп турганда, парламент туу менен алектенсе, эртең эл кечирбейт деп белгиледи.
Биз желектен башка нерселерибизди эле жасайлычы. Желегибизге мамлекетибиздин ыйыгына тийбей эле коелучу. Мына ал жерде мына 30 жылдан бери кыргыз мамлекетинин эң тамгасы болгон жакшынакай желегибиз бул күндүн нуру. Бул коломто дегенди түшүндүрөт дагы бир эмеси. Коломто кыргызда коломтоң өчпөсүн дейт. Коломтоңдо от жансын дейт. Бул деген оттун, жалындын, нурдун белгиси го. Эгерде биз арбайтып, тарбайтып кое турган болсок ал лапух болуп калат. Кыргызчасы уйгак.
Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев депутаттын сөзүнө мындайча жооп узатты.
Урматтуу Мирлан мырза, мен сизге түз эле жооп берейин. Ал жерде туу өзгөрбөйт, эч кандай жаңы элементтер болбойт. Болгону мына кечээ биз авторлор менен да жолуктук, туунун авторлору менен. Өздөрү дагы айтып атат, биз баштагы тууну тааныбай калдык. Мындай эмес болчу деп. Түндүктүн кандай турганын өзүңүз көрүңүз азыр. Таптакыр башкача. Ошону биз баштапкы калыбына түздөп алып келип коёлу деген эле максат. Эч кандай өзгөрүү болбойт.
24 октябрда төрага Нурланбек Шакиев, мамлекеттик туунун авторлары Жусуп Матаев, Бекбосун Жайчыбеков жана мамлекеттик коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов менен жолугуп, алардын туу боюнча сунуш пикирлерин уккан. Парламенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, анда спикер азыркы туудагы айрым элементтерге тактоо киргизүү керектигин айткан. Мамлекеттик символдордун авторлорунун бири Бекбосун Жайчыбеков тиешелүү көзөмөлдүн жоктугунан туунун баштапкы элементтери өзгөрүп кеткен учурлар арбын экенин айтканы белгилүү болду. Ошондой эле маалыматта ал алгачкы вариантын кайрадан карап чыгып, концепциясын сактоо менен айрым элементтерине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө каршы эместигин билдиргени айтылган. Жайчыбеков Азаттыкка муну ырастап, 30 жыл ичинде туунун кайсы элементтери өзгөрүүгө учураганын билдирди.
Өзгөргөндү гана эздик. Күндүн нурлары жогонуп баратат. Түндүктүн перспективасы так эле тескери айланып калды. Анан кийин күндүн нурлары улам кыйшайып барып эле ушу кээ бир жерлерине карасаң нагыз эле күн карамадай болуп калган да. Мунун баары бул принципти өзгөргөн жок, бирок кичинен кичине ушинтип отуруп турушуга жетти да. Биз канчалык кайрылдык, жогорку кеңешке канча кайрылганбыз. Мындай бузулуп атат, момундай болуп атат, биз кийип атабыз десек макул деп эч ким көңүл бурган жок. Биз деген алиге чейин документ алган жокпуз да, автор дегенчи.
Бекбосун Жайчыбеков алдыда туудагы күн нуру бир аз түзөлөрүн, бирок буга чейин Шакиев менен депутат Примов сунуштаган абалда болбой турганын айтты.
Эң жаман самый наихудший вариантты тандап алыптыр деп айткам. Бул такыр болбойт. Тиги жогорку кеңешке чакырганда айттык, болбойт бул деген. Бул деген тикенек болуп калдыга эмне болгонун түшүнгөн жокмуз. Эч кандай күндүн нуру окшобойт деп айтты. Анан кечээ чакырды ушу Шеримкулов. Ошону эле кароону келтирип, балким бир аз өзгөртсөк, а мындай өзгөртүүгө болбойт. Балким тиги кичине жалындын иймектерин бир аз кичине түзөтүшүбүз мүмкүн да.
Туунун автарынын айтымында алар 10 күн аралыгында туу элементтерине тактоо киргизүү маселесин биргелешип кароо менен так вариантын алып келишерин билдирди. Бирок депутат Мирлан Самыйгожо тууну күн карамага окшогонун четке кагып, анын автарларын да сынга алды.
Туунун автарлары дагы ким күн карама деп аткан болсо, ошолор өздөрү күн карама да. Өздөрү күн карама. Күн тийген жердин күкүгүнө айланып, жетим көпөлөктөй парванадай ар кайсы жерде айланып, ким эмне десе ошонун айдагына айдалып, байрагына байланып келгендер ошентип айта берет. Бул нерсени эгер мен эртең мынакей убакыт бериңиздер, анда эртең мен даярданам, дагы ошол авторлор менен да сүйлөшөлү, туу жөнүндө жакшыраак талкуу кылалы, өзгөртүп алып, анан кайра ушуга келип эртең ушул боюнча маселелер болбосун. Мен ушул нерсени кулактар кылып коеюн, эшикте эл дугалы.
Демилгечилер сунуштаган туунун түзөтүлгөн варианты буга чейин коомчулуктун сынында калган. Көпчүлүк азыркы желектин өзгөрүшүнө каршы пикирин билдирип, эл өкүлдөрү башка маселелер менен алектениши керек экенин сындашкан. Парламенттин мурдагы депутаты Жылдыскан Жолдошованын пикиринде мамлекеттик символикаларга өзгөртүү киргизе берүү ыксыз чыгымга гана алып келет.
Ушуну кабыл алып койсо, өзгөрүп калса баардык маселелер чечиле бербейт, өнүгүп өчүп кетет элек эгерде биз тууну алмаштырып койсок десетчи. Жок, бирок элестетиптерге эле тууну азыр алмаштырганда билесиңерби канчалык материалдык чыгым кетет, канча гана биздин мамлекеттик мекемелерди үйрөнүп турат, кайрадан дүйнөлүк коомго жеткиришибиз керек, мына ушундай биздин желегибиз ушундай болуп өзгөрүлдү деп. Анан негизинен биз ушул желекке көнүп да калдык да. Ошон үчүн менин оюм желекти желекке тийбеш керек. Андан көрө жакшы мыйзам чыгарсын, налогтор, налоговый кодексти оңдосун, өнөр жай маселесине көңүл буруп, эмгек мигранттарын токтотушсун. Бизде толтура да маселечи.
Бул арада Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Анда желектеги күндүн нурун күн карамага окшоштургандар бар экенин белгилеп, чыныгы күн нурларына окшоштурганыбыз туура деп айткан. Тууну өзгөртүү демилгеси мамлекеттик символикалардын айланасындагы алгачкы эле талаштуу кадам эмес. Мамлекеттик символикаларды өзгөртүү боюнча 2011 жылдын март айында түзүлгөн депутаттык комиссия 2012 жылдын 27 декабрында корутундусун жарыялаган. Натыйжада 70 ашык депутаттын колдоосу менен мамлекеттик гимндин 2 куплети толугу менен алынып салынган болчу. Ага негизинен 2 куплеттеги бейкуттук деген сөздүн карама каршы мааниге ээ экендиги себеп болгон. Ошол учурда депутаттык комиссия гимндин 1 куплетин алып салгандан кийин тууну өзгөртүү маселесине коомдук талкуудан кийин кайрылып келмей болгон. Бирок ал учурда бул демилге колдоо тапкан эмес. Буга чейин Кыргызстандын жакшы өнүгү албай, бир эмес эки жолу ынкылапты башынан өткөрүшүн аянттагы түндүк кармаган канаттуу периште айымдын элесин берген эркиндик эстелиги менен байланыштыргандар да болгон. Бир катар тарыхчы, айкелчи, коомдук ишмерлер кыргыз тарыхында түндүктү аял киши деги эле көтөрбөгөнүн айтышып, бийликтен эстеликти алмаштырууну да талап кылышкан. 2011 жылы эркиндик эстелигинин ордуна Манас Баатырдын, анын маңдайына залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айкели тургузулган. 10 жылдан кийин 2021 жылы Атабейит мемориалдык комплексиндеги репрессия курмандыгы болгон адамдардын сөөгү жаткан жердеги түндүк менен жазуучу Чыңгыз Айтматовдун күмбөзүндөгү түндүктөр алынганы социалдык тармактарда талкуу жараткан. Өз учурунда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги түндүктөр оңдолуп, бийик көтөрүлүп жатканын билдирген. Буга түндүктүн жерде турганын жакшы эмес жышаан катары кабыл алгандар көп болгону себеп экени айтылган. Атабейит мемориалдык комплексинин ошол учурдагы директору Гүлнура Турсунбекова оңдоо түзөө иштерин президенттик аппарат өзү колго алып жатканын, бул иштер кыргыз эли аза күтүп бүттү, эми түндүктөй көтөрүлүп жашасын деген ниетте жасалып жатканын маалымдаган. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Анын авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Мамат Сыдыковтор. Кызыл түстөгү туунун ортосуна алтын түстөгү бирдей өлчөмдөгү 40 нур жайгаштырылган. Күндөй тегеректин ичинде кыргыз боз үйүнүн түндүгү кызыл түстө берилген. Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдиктин жана тайманбастыктын символу катары тандалган. Ал эми түндүк үй кутунун символу. Күндүн 40 нуру кыргыздын 40 уруусунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелеп турат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик тууну өзгөртүү маселесине байланыштуу пикирин кечээ кечинде президент Садыр Жапаров дагы билдирди. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Кыргызстандын туусун өзгөртүү демилгесин колдой турганын айтты. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, ал азыркы туу боюнча коомчулукта күн карамага окшош турган, андан улам мамлекет өз алдынча көтөрүлө албай күн карама абалында болуп келатат деген пикирлер айтылып келгенин белгиледи. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 15-20, Таласта 14-19, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 16-21, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 12-17 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 0 градустан плюс 5ге чейин. Бишкек шаарында жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 18-20 градус. Азаттык радиосунун 26 октябрдагы таңкы эфири ушуну менен жыйынтыкталды. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр жакшы улансын.